πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Καλό μήνα! Να και που μια φορά πέσαμε την πρώτη του μήνα. Όχι, καλό φθινόπωρο δεν λέμε ακόμα, έτσι. Πρέπει να πάει προς το τέλος Σεπτεμβρίου για να πούμε καλό φθινόπωρο, ναι. Είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τις ψηφιακές Κυριακές με τη Βάλια Καϊμάκη. Λοιπόν, τι έγινε αυτή τη βδομάδα? Κανονικά είναι η βδομάδα που ξεκινάμε έτσι τα κανονικά μας, χωρίς, δεν υπάρχουν πια διακοπές, όλοι έχουμε επιστρέψει τέλος πάντων, και από σήμερα θα έπρεπε κανονικά να έχουμε καλεσμένους εδώ στο στούντιο, τηλέφωνα, τα πάντα όλα. Έλατε όμως που από ό,τι φαίνεται όλοι οι διακοπές είναι ακόμα. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έγινε. Χάζευα λοιπόν και παίρνω μια influencer τηλέφωνο. Κάπου στην Κατερίνη είναι, δεν έχει και του τα 4 εκατομμύρια influencers τέλος πάντων, και είναι και μια μεγάλη σε ηλικία κυρία σχετικά. Ελπίζω κάποια στιγμή θα την έχουμε στην εκπομπή, γιατί έχει πολύ πλάκα. Την παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και τη λέω: γεια σας, είμαι η Βάλια Καϊμάκη από τις ψηφιακές Κυριακές, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, και θα ήθελα να σας πάρω μια συνέντευξη. Απαπαπαπα, μου λέει, εγώ δεν κάνω τέτοια. Κάγκελο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τι δεν κάνει τέτοια ακριβώς, δηλαδή το τέτοιο, ποιο είναι το τέτοιο? Τη λέω: ξέρετε, επειδή έχετε μια παρουσία στο Instagram και στο TikTok και θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο. Δεν ήθελα να τις πω τώρα και τέλος πάντων δεν είσαστε και στην πρώτη νιώτη. Τέλος πάντων, μην το πω έτσι, να πω δεν είσαστε gender. Ούτε εγώ είμαι gender και πολλοί από εσάς που ακούτε επίσης δεν είσαστε gender. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό. Δηλαδή, ναι, να έρθετε να μας πείτε πώς το ξεκινήσατε, τι κάνετε αυτά. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά μου λέει. Λέω πλάκα μου κάνει τύψα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάρα πολύ δουλειά έχει, πάρα πολύ δουλειά να κάνει βίντεο. Δεν το μειώνω. Είναι σημαντικό να κάνεις το βίντεο και όντως είναι αρκετή δουλειά. Αλλά το να μιλήσουμε τηλεφωνικά για ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, δεν είναι και κάτι τρομερό. Εδώ στο πρόγραμμα έρχονται υπουργοί, καθηγητές πανεπιστημίου, επαγγελματίες σοβαροί οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις ή τέλος πάντων αγωνίζονται να βγάζουν το προς το ζήν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βγει για 10 λεπτά. Τέλος πάντων, τώρα κάνω γκρίνιες. Εντάξει, λέω δεν πειράζει, αφού δεν θέλει κυρία τώρα, δεν την παρακαλάμε κιόλας. Μετά λοιπόν συνέχισα και είπα να πάρω έναν άλλον κύριο, ο οποίος κάνει και αυτός μια δουλειά τέλος πάντων εκεί και έχει αρκετούς followers. Πήρα τηλέφωνο, ξαναπήρα τηλέφωνο, ξαναπάρματα πήρα τηλέφωνο. Αυτός δεν σηκώνει τηλέφωνο ούτε για πελάτης, γιατί δεν ήξερε ποια είμαι εγώ. Μπορεί να ήμουν κάποια πελάτησα που να ήθελα να αγοράσω την υπηρεσία του που προσφέρει τέλος πάντων. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είπα για να σας εξηγήσω ότι και σήμερα μοναχούλια μας θα είμαστε στο στούντιο. Εγώ από τη μια μεριά, εσείς από την άλλη μεριά. Γι' αυτό λοιπόν θα βάλουμε και ωραία μουσική να περάσουμε καλά και σκασίλα μας αν έρχονται οι άλλοι, αν δεν έρχονται. History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding room is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me, που λέμε για influencers, είδα κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε φυσικά ότι υπάρχουν πολλοί travel influencers, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, μας δείχνουν ωραία μέρη, μας λένε πού να μείνουμε, τι να φάμε και άλλα τέτοια ωραία. Κάποιοι το κάνουν καλά, κάποιοι το κάνουν λίγο, να μην πω πώς το κάνουν. Τέλος πάντων, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχουν influencers που επισκέπτονται το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα η οποία κυβερνάται από τους Ταλιμπάν, υπάρχουν πολύ λίγοι τουρίστες, όμως φαίνεται ότι σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να υπάρχει τουρισμός και μάλιστα ο επικεφαλής του Διευθυντηρίου για τον Τουρισμό, ο Μοχάμετ Σαΐντ, ονειρεύεται να κάνει τη χώρα του καυτό τουριστικό προορισμό, όπως αναφέρει η Daily Mail. Βέβαια, εντάξει, είπαμε ότι έχει τουρίστες, αλλά δεν έχει και τόσους πολλούς. Όμως είναι γενικά θετικό, γιατί πέρσι επισκέφτηκαν τη χώρα 7.000 τουρίστες. ενώ το 2021 ήταν μόνο 691. Τον ένα δεν ξέρω πώς το μέτρησαν, τι να σας πω κι εγώ. Πολλοί μας δείχνουν τα βουνά, τα λαγκάδια και ό,τι άλλο μπορεί να έχει το Αφγανιστάν. Ας θυμίσουμε ότι 3 Ισπανοί σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλων τον περασμένο Μάιο, όταν άνδρες από το Ισλαμικό κράτος άρχισαν να πυροβολούν κατά πλήθος τουριστών και ντόπιων. Ενώ σε άλλο περιστατικό το 2022 το Ισλαμικό κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για τον τραυματισμό 5 Κινέζων. Δεν ξέρουμε αν ήταν τουρίστες ή όχι, αλλά πάντως ήταν αλλοδαποί. Οι travel influencers όμως δεν τα βλέπουν και ανεβάζουν στο Instagram και στο TikTok ιδυλιακά τοπία και χωριά. Κάτι που πιθανόν να κανονικοποιεί μια χώρα στην οποία κυριαρχεί η φρίκη. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν πρόκειται από γυναίκες influencer, οι οποίες περιοδεύουν στη χώρα με ανδρική συνοδεία παρακαλώ, ενώ την ίδια στιγμή οι Αφγανές είναι περιορισμένες στο σπίτι χωρίς να επιτρέπεται η επικοινωνία τους με άνδρες που δεν είναι συγγενείς τους. Μάλιστα, μια Αμερικανίδα content creator πόζαρε με χαμόγελα μπροστά σε Ταλιμπάν οι οποίοι κρατούσαν καλάσνικο. Βλέπουμε μάλιστα στις φωτογραφίες ότι τουλάχιστον ένας είναι και πάρα πολύ νεαρός. Πάρα πολύ νεαρός. Αυτή λοιπόν η Τζινάιαντα Μάντου έγραψε ότι περπατούσε στην Καμπούλ και ότι οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικά φιλικοί και ότι αν και ήταν κυρίως άνδρες έδειχναν μεγάλο σεβασμό και έδειχναν περιέργεια για μια μαύρη μουσουλμάνα όπως η ίδια, αλλά γενικά ο κόσμος ήταν φιλόξενος. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία, ακόμα πιο περίεργη. Ένας Miles Radsledge, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα το Μάρτιο του 2023 και εκεί τον συνέλαβαν οι Ταλιμπάν και πέρασε μερικούς μήνες στη φυλακή και γράφει ότι έγινε φιλαράκι με τους αρχηγούς των Ταλιμπάν και έβγαινε να κάνει πικνίκ μαζί τους και ότι η φυλάκησή του ήταν σαν διακοπές. Οι Ταλιμπάν έχουν κάνει κάποια πολύ άσχημα, χρησιμοποιεί κουβέντες που δεν θέλω να πω στον αέρα, τα τελευταία χρόνια, αλλά όμως δεν σε πειράζουν, σε αφήνουν να είσαι ζωντανός και καλά στην υγεία σου. Όμως μαθαίνουμε ότι στην πραγματικότητα τον είχαν κλείσει σε ένα ξενώνα όπου είχε όλες τις ανέσεις, είχε κονσόλα να παίζει παιχνίδια, ακόμα και υπηρέτη. Δεν ξέρω πώς από αυτά θα μπορούσε να είναι πληρωμένη προπαγάνδα, ας πούμε, ή κάτι αντίστοιχο για να αυξηθεί ο τουρισμός στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα όμως να πω ότι όσο και αν ακούγονται όλα αυτά άσχημα, το να μπαίνουν πολλοί ξένοι άνθρωποι σε μια χώρα που είναι έτσι κλειστή, δεν μπορεί να είναι κακό πράγμα. Αρκεί να είναι πολύ, πραγματικά πολύ. But a song we sing, fears that we will die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on the wing, and you may not know. Smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go. He will surely pay his. When the one that left us, yeah, turns for us at last. We are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Try to love one another. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Come on, people now. Που λέμε για influencers, travel influencers, να δούμε και μία Ολλανδή, η οποία είναι 31 ετών και η οποία ταξιδεύει στην Ελλάδα και δίνει συμβουλές στους συμπατριώτες της και σε όλους όσους την παρακολουθούν στο Instagram. Δεν είναι και λίγοι, είναι 78.000 followers, δεν είναι και πάρα πολύ βέβαια. Έχει σημασία όμως, γιατί δίνει συμβουλές για την Ελλάδα και μάλιστα για τα ελληνικά νησιά. Συμβουλεύει λοιπόν τους ακολούθους της να προσέχουν πολύ τα δρομολόγια των πλοίων, γιατί αυτά είναι το κλειδί για ευχάριστες διακοπές στα ελληνικά νησιά. Τι θέλει να πει? Προειδοποιεί τον κόσμο να μην κλείσει τα ξενοδοχεία εάν δεν δει πρώτα τα δρομολόγια και τα ωράρια των πλοίων, γιατί δεν έχουν όλα τα νησιά σύνδεση μεταξύ τους. Γι' αυτό, λέει χαρακτηριστικά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάνει κράτηση ξενοδοχείου που δεν επιστρέφετε πριν να υπολογίσετε πώς θα πάτε από το Α νησί στο Β νησί. Επίσης, εξηγεί ότι όλα τα νησιά δεν είναι το ίδιο και μπορεί όλα να φέρνονται τέλεια, αλλά να μην είναι ο κατάλληλος προορισμός για αυτό που ψάχνει ο καθένας. Άλλα αλλάζουν σε σχέση με το μήνα, άλλα αλλάζουν σε σχέση με τις ημέρες που θες να μείνεις. Αλλά ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς που θέλεις να πας, πάω κάποια νησιά ας πούμε που δεν έχουν αεροδρόμιο, ή τις δραστηριότητες που θέλεις να κάνεις, τον προϋπολογισμό σας, το αν έχετε παιδιά ή αν δεν έχετε παιδιά, αν έχετε κατοικίδια μαζί σας ή αν δεν έχετε κατοικίδια, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, πάω και κάπου που δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο. Και κλείνει με κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, με το σωστό μέγεθος βαλίτσας. Αν μένεις στο ίδιο ξενοδοχείο για 2 εβδομάδες και σε πάνε από το αεροδρόμιο, σε μεταφέρει κάποιος από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, τότε να πάρετε τη μεγάλη βαλίτσα, λέει, μαζί σας. Αν όμως θέλετε να κάνετε, έχουν μια πολύ ωραία έκφραση στα αγγλικά, island hopping, δηλαδή να πηγαίνεις από νησί σε νησί. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις κάτι τέτοιο ή να επισκεφτείς πόλεις που έχουν πολλά πλακόστρωτα ή πολλές σκάλες, είναι καλύτερα να πακετάρεις μια πολύ ελαφριά βαλίτσα. Προειδοποιεί τέλος και για το νερό και λέει ότι είναι παντού κατάλληλο για να βουρτσίσετε τα δόντια σας, αλλά δεν είναι όμως κατάλληλο παντού για πόσιμο και ότι μπορείτε να αγοράσετε νερό από το σούπερ μάρκετ. Αυτό με τα δόντια θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά το έχω συναντήσει. Με προειδοποίησαν ότι ταξίδεψα κάποια στιγμή στο εξωτερικό της και στη συγκεκριμένη χώρα που πήγα. Ας μην πω πια, δεν πειράζει. Καλύτερα θα ήταν να μην πλένω καν τα δόντια μου με το νερό της βρύσης. Εγώ το ακολούθησα κατά γράμμα. Πιθανό να ήταν υπερβολή. Δεν έφαγα καθόλου μαλαχανικά επίσης. Έφαγα τα πάντα που ήταν βρασμένα ή ψητά. Κανένα πρόβλημα. Ακόμα και βρώμικα έφαγα. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορεί να ήταν υπερβολή, αλλά άνθρωπος που ταξίδεψε μαζί μας έφαγε ομάλα χανικά. Δεν ξέρω βέβαια αν το πάθε από το νερό της βρύσης που έπλαινε τα δόντια του, αλλά σίγουρα από τα ομάλα χανικά, και έχασε όλο το ταξίδι περνώντας το κλειδωμένος στο δωμάτιο του. Στα ενδότερα του δωματίου του, για να το πω κομψά. Ας μείνουμε όμως τους travel influencer, τους travel blogger, τους vloggers και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί έχει σημασία το πώς είδαν τη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε και είναι ώρα να πάρουμε τα μαθήματα σε εισαγωγικά για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα ίσως. Μια Καναδή λοιπόν travel blogger απογοητεύτηκε με όσα έζησε στη Μύκονο και ορκίζεται να μην ξαναπάει στο νησί των ανέμων. «Η Μύκονος πιστεύω ότι έχει πρόβλημα», έγραφε. Η Κριστίνα Φόρντ είναι Καναδή, είναι 63 ετών και είναι συγγραφέας και vlogger. Και πήγε λοιπόν στη Μύκονο και το πρώτο πράγμα που σημείωσε ήταν ο εξωφρενικός λογαριασμός του ξενοδοχείου και αυτό που την πείραξε, για το πόσο κόστιζε το ήξερα από πριν, είναι ότι την πείραξε λέει που το προσωπικό την πίεσε να πληρώσει επιπλέον φιλοδερήματα. Η Κριστίνα που ζει μόνιμα στο Λονδίνο αφηγήθηκε την ιστορία της σε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, στο οποίο έλεγε «Αυτό είναι τρελό, Μύκονος, δεν ξέρω τι στο διάολο σου συμβαίνει». Η Καναδή vlogger περιγράφει πώς έλαβε το λογαριασμό του ξενοδοχείου της όταν έκανε check-out και περιλάμβανε το κόστος του ξενοδοχείου, φόρους επιπλέον, κρατικούς φόρους, την τιμή για το φαγητό που είχε παραγγείλει στην πισίνα, αυτό ελπέ να το δώσουν και τσάμπα, και ένα φιλοδόρημα. Βγάζω την πιστωτική μου κάρτα και με περιμένουν δύο άνθρωποι στέκονται από πάνω μου, λέει. Τους ρωτάω τι είναι αυτό, μου λένε «Α, είναι για να αφήσει φιλοδόρημα». Αυτή η κουλτούρα γύρω από τα φιλοδορήματα έχει ξεφύγει, συνεχίζει να λέει στο βίντεο. Έχει ζητηθεί ποτέ από κάποιον να αφήσει φιλοδόρημα για το κόστος του δωματίου του και επιπλέον φιλοδορήματα από αυτά που έχει ήδη δώσει? Τα έχετε χαμένα στη Μύκονο. Η Κριστίνα έκανε και δηλώσεις στην Mail Online ότι έμεινε στο ξενοδοχείο για τρεις νύχτες με τιμή δωματίου περίπου 700 ευρώ. Χωρίς να διευκρινίζει αν τα 700 ευρώ ήταν για το βράδυ ή για τα τρία βράδια. Αν και της άρεσε πάρα πολύ το ξενοδοχείο, έμεινε απίστευτα σοκαρισμένη από το αίτημα για φιλοδόρημα και δεν το πλήρωσε. Σε όλα τα χρόνια που ταξιδεύω δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Πιστεύω επίσης ότι αν ήμουν Ελληνίδα και όχι Καναδί, δεν θα μου ζητούσαν φιλοδόρημα. Η Χριστίνα ήταν παλιά σερβιτόρα. Τώρα πώς έγινε συγγραφέας και blogger και vlogger και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τέλος πάντων το ξεπερνάμε. Λέει λοιπόν στη Mail Online ότι είναι γενναιόδορη στο φιλοδόρημα, επειδή ακριβώς ήταν σερβιτόρα πριν, αν η εξυπηρέτηση είναι καλή. Αλλά πραγματικά τρελάθηκε με το τεράστιο ποσό που προστέθηκε στο λογαριασμό της για φιλοδόρημα. Σε ένα άλλο βίντεο στο TikTok, η Κριστίνα προειδοποιεί τους ταξιδιώτες να επεφεύγουν το ελληνικό νησί λόγω των αρνητικών εμπειριών που είχε σε διάφορα μπαρ. Λέει ότι προσπάθησε να πάρει ένα ποτό σε ένα μπαρ για να παρακολουθήσει το ηλιοβασίλεμα και ότι το πρώτο μπαρ που επισκέφτηκε ήταν περίπου κατά το 1 τρίτο γεμάτο με πολλές άδειες θέσεις, αλλά το προσωπικό της είπε ότι υπήρχε ελάχιστη παραγγελία 100 ευρώ. Σε ένα άλλο μπαρ που ήταν εντελώς άδειο, της είπε ότι χρειάζονταν κράτηση και τη ρώτησαν αν είναι μόνη της πριν τελικά τη διώξουν. Η ίδια κρινιάζει ότι πρόκειται για διάκριση και τελικά βρήκε θέση στο τέταρτο μπαρ που πήγε. Γιατί διακρίσεις? Γιατί λέει χαρακτηριστικά. Η Μύκονος, στην προφανή απελπισία της να βγάλει λεφτά, κάνει διακρίσεις, πιστεύω, σε βάρος των σόλο ταξιδιωτών. Δεν ήταν πρόθυμοι να βάλουν ένα άτομο σε τραπέζι για δύο, ακόμα και αν το μέρος ήταν άδειο. Δεν ξέρω πόσο δίκιο μπορεί να έχει. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει κάποιος όταν πηγαίνει σε ένα μέρος σαν τη Μύκονο ή σαν τη Σαντορίνη. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι προσδοκίες μπορεί να έχει. Στη Μύκονο έχω πάει μόνο μια φορά που κατέβηκα για δύο ώρες και δεν είχα απολύτως καμία προσδοκία παρά μόνο να δω ποιοι είναι εκεί και τι προσδοκίες έχουν οι άλλοι. Το είδα εντελώς δημοσιογραφικά. Στη Σαντορίνη πήγαινα όταν ήμουνα φοιτήτρια στα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχε αυτός ο κακός χαμός που υπάρχει σήμερα και που ήταν ένα πολύ χαριτωμένο μικρό νησί στο οποίο μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας το καλοκαίρι, να μείνουμε σε κάμπινγκ. Είχε μία δισκοτέκ, μία, τη θυμάστε στα Φυρά? Ποιοι από τους ακροατές θυμάστε την δισκοτέκ στα Φυρά? Θυμάμαι και το όνομα. Γράψτε μου στα σχόλια πώς λεγόταν στα 90s η μία και μοναδική εξωτερική υπαίθρια δισκοτέκ που είχε στα Φυρά. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι προσδοκίες μπορεί να έχει ο κόσμος όταν πάει στη Μύκονο. Δεν μπορώ επίσης να καταλάβω ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούν οι διάφοροι bloggers και influencers το ταξίδι τους. Τα κριτήρια είναι κυρίως προσωπικά, γιατί άλλα κριτήρια μπορεί να έχω εγώ που έχω ένα εισόδημα α, άλλα κριτήρια κάποιος άλλος που έχει ένα εισόδημα α συν, άλλα κριτήρια κάποιος που είναι φοιτητής ας πούμε ή κάποιος που έχει εισόδημα α μείον ή κάποιος που έχει ακόμα α μείον μείον ή α συν 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 ή δεν ξέρω εγώ τι, σαν τους οίκους αξιολόγηση ακούγομαι. Αλλά θέλω να πω ότι τα κριτήρια είναι εντελώς διαφορετικά και το να γίνεται viral ένα τέτοιο βίντεο που ο άλλος εκφράζει έτσι την αγανάκτησή του, δεν ξέρω κατά πόσο αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί την πραγματικότητα. Το θέμα του φιλοδορήματος, το φιλοδόρημα στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς προαιρετικό. Δεν είναι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που είσαι υποχρεωμένος εισαγωγικά να αφήσεις φιλοδόρημα, γιατί έτσι πληρώνονται τα γκαρσόνια. Αλλά δεν έχω καθόλου εικόνα τι γίνεται στη Μύκονο. Μήπως όντως τα γκαρσόνια εκεί δεν έχουν καμία προστασία και πληρώνονται μόνο από τα φιλοδορήματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, γιατί υπάρχει επιθεώρηση εργασίας και οι άνθρωποι πρέπει να έχουν συμβάσει, πρέπει να πληρώνονται, πρέπει να δουλεύουν συγκεκριμένα ωράρια. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πάντως μπροστά σε όλα αυτά στέκομαι επιφυλακτική. Ελπίζω κι εσείς. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε στα σχόλια το όνομα της δισκοτέκ στα Φυρά στα 90s.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Λοιπόν, είναι κάτι που ήθελα να το κρατήσω για το τέλος. Δηλαδή, πριν αποχωριστούμε, να σας κλείσω και ένα ραντεβού, βρε παιδί μου, να το πω κάπως έτσι. Ένα ραντεβουδάκι, εσείς και εγώ και κανένας άλλος στον κόσμο. Επειδή όμως κάποιοι μπορεί να κλείσετε λίγο νωρίτερα ή κάποιοι μπορεί κάτι να τους τύχει, να μ' ακούτε στο αυτοκίνητο και να πρέπει να βγείτε έξω. Λέω να σας το πω και τώρα, στη μέση περίπου της εκπομπής, για να μην το ξεχάσετε. Δεν είναι για σήμερα αύριο, είναι πρώτη του μήνα σήμερα. Εγώ θέλω να σας κλείσω ένα ραντεβού στις 13 Σεπτεμβρίου και βιάζομαι να σας το κλείσω από σήμερα, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε και στο τέλος εκπομπής αυτά, είναι η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν έχω καθόλου ακόμα εικόνα αν θα έχουμε εκπομπή ή αν θα πέσει πάνω στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν καλύτερα να το έχουμε κλεισμένο το ραντεβού μας από από τώρα, γιατί θέλω να σας πω ειλικρινά ότι σας περιμένω 13 Σεπτεμβρίου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, στο πεδίο του Άρεως, στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα είμαι στο περίπτερο των εκδόσεων Πεδίο για να υπογράψω αντίτυπα από το ένα τέλειο post. Δεν θέλω να έρθετε μόνο για να αγοράσετε το βιβλίο. Θέλω να έρθετε να γνωριστούμε, να βγάλουμε selfie, να κάνουμε ό,τι θέλετε. Θα είμαι μία ώρα εκεί και θα είμαι αφιερωμένη σε όσους θα περάσουν να πούν ένα γεια από το περίπτερο των εκδόσεων Πεδίο. Δεν ξέρω ακόμα να σας πω ποιο τον αριθμό του περιπτέρου, αλλά μπαίνοντας στην έκθεση υπάρχει πάντα, όπως κάθε χρόνο, ο αριθμός των περιπτέρων. Θα μας βρείτε εκεί λοιπόν. Θα είμαι και λίγο πιο νωρίς, εννοείται, και θα μείνω και λίγο πιο αργά. Όμως η ώρα που μου έχει δοθεί είναι 7.30 με 8.30. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω εκεί και θα σας το υπενθυμίσω και μέσα από την εκπομπή, αν έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, που ελπίζω να έχουμε, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας περιμένω όμως με όλη μου την αγάπη να γνωριστούμε.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, 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 perhaps.
Στην ειδησιογραφία της προηγούμενης εβδομάδας δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την υπόθεση Pavel Durov. Ο 39χρονος δισεκατομμυριούχος, ιδρυτής του Telegram, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στο αεροδρόμιο Le Bourget έξω από το Παρίσι, όπου προσγειώθηκε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ερχόμενος από το Αζερβαϊτζάν, και οι κατηγορίες προφυλακίστηκε για 4 περίπου μέρες και μετά του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη φημολογούμενη σύνδεση της πλατφόρμας Telegram με το οργανωμένο έγκλημα, και μάλιστα του έδωσαν περιοριστικούς, τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους εφόσον καταβάλει εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ντούροφ υποχρεούται επίσης να παρουσιάσει σε αστυνομικό τμήμα 2 φορές την εβδομάδα και του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα. Είναι μια σπάνια κίνηση εκ μέρους των αρχών, το να θεωρούν δηλαδή τον επικεφαλής μιας εταιρείας υπόλογο για τη συμπεριφορά των χρηστών της πλατφόρμας η οποία ανήκει σε αυτή την εταιρεία. Στον Ντούροφ αποδόθηκαν κατηγορίες για συνέργεια σε διευκόλυνση παράνομων συναλλαγών από οργανωμένη ομάδα, κάτι που οδηγεί σε έως και 10 χρόνια φυλάκιση. Κατηγορείται επίσης για συνέργεια σε εγκλήματα όπως η διευκόλυνση διαμοιρασμού υλικού παιδικής πορνογραφίας, διακίνησης ναρκωτικών, απάτης, καθώς και άρνηση συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές. Αυτό το τελευταίο ήταν πιθανόν και το κερασάκι στην τούρτα για τους Γάλλους, οι οποίοι είχαν ζητήσει από το Telegram να αποκαλύψει την ταυτότητα ενός χρήστη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υλικό παιδικής πορνογραφίας. Μετά την άρνηση της πλατφόρμας, οι Γάλλοι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης τόσο για τον Ντούροφ, όπως και για τον αδελφό του Νικολάη, ο οποίος είναι συνιδρυτής του Telegram. Υπάρχει ένα δίλημα λοιπόν, ρύθμιση ή ελευθερία. Και αυτό το δίλημα άπτεται και της γεωπολιτικής. Γιατί η προστασία της ελευθερίας του λόγου είναι σημαντική κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι και η έδρα των περισσότερων τεχνολογικών γιγάντων, αλλά όμως η ευρωπαϊκή λογική προκρίνει το οργανωμένο κράτος το οποίο φροντίζει με τη σειρά του για όλες τις ελευθερίες. Αυτό δεν ήταν κάτι που μας απασχολούσε πάρα πολύ την εποχή προ-διαδικτύου, αλλά σήμερα αποτελεί ένα μείζον διακύβευμα, την ώρα μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μια μάχη, μεγάλη μάχη, για τη ρύθμιση της λειτουργίας των Big Tech και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών, την τρομοκρατία, την παραπληροφόρηση, τη ρητορική μίσους κλπ. Οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο οποίος διασκέδασε την ιδέα ότι η σύλληψη του Ντούροφ ήταν παράδειγμα κυβερνητικής λογοκρισίας ή ότι έγινε για πολιτικούς λόγους, συμπυκνώνουν αυτή την ευρωπαϊκή ιδέα. Είπε χαρακτηριστικά ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος οι ελευθερίες στηρίζονται από το νομικό πλαίσιο. Ο Παβέλ Ντούροφ, όπως και ο Ήλον Μάσκ με την πλατφόρμα του την X, δεν αναγνωρίζουν τίποτα άλλο παρά μόνο την ελευθερία του λόγου. Και μάλιστα η σύλληψη του Ντούροφ, ο οποίος έχει διπλή υπηκότητα Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά είναι Ρώσος στην καταγωγή και ήταν Ρώσος υπήκος μέχρι πριν από λίγο καιρό, έδωσε πάτημα στη Ρωσία να υπεραμενθεί των ελευθεριών. Το Κρεμλίνο δήλωσε πως οι σοβαρές κατηγορίες που προσάπτει η Γαλλία στον Ντούροφ θα εξεταστούν ως απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας της επικοινωνίας, εκτός εάν μπορέσουν να υποστηριχτούν από σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στη διάρκεια βιντεοκλήσης που είχε με τους δημοσιογράφους πως η Ρωσία είναι έτοιμη να παράσχει στον Ντούροφ όλη την απαραίτητη βοήθεια, δεδομένου ότι έχει ρωσική υπηκότητα, αν και, είπε, ότι η γαλλική υπηκότητα του Ντούροφ περιπλέκει την κατάσταση. Ο Πεσκόφ είπε επίσης πως η υπόθεση Ντούροφ μπορεί να θεωρηθεί εκφοβισμός του επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας και αμφισβήτησε τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν ότι δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο στην κράτησή του. Όμως ο Ντούροφ είχε φύγει από τη Ρωσία το 2014 όταν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης V-Kontakte που είχε δημιουργήσει το 2016 και που είχε αναδειχθεί στο μεγαλύτερο social στη χώρα, πιο μεγάλο και από το Facebook, δέχτηκε κυβερνητικές πιέσεις να δώσει στοιχεία χρηστών, ιδιαίτερα Ουκρανών φιλοευρωπαίων. Έφτιαξε τότε με τον αδελφό του το Telegram με βάση την απόλυτη ελευθερία του λόγου και δήλωσε ότι μετά την εμπειρία του στη Ρωσία θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμό στην έκφραση των χρηστών στο διαδίκτυο και ότι η ιδιωτικότητα είναι πιο σημαντική από την ασφάλεια. Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο είχε δηλώσει πως ορισμένες κυβερνήσεις είχαν επιδιώξει να του ασκήσουν πιέσεις, αλλά υποστήριζε ότι η πλατφόρμα του πρέπει να παραμείνει ουδέτερη και όχι να εξυπηρετεί γεωπολιτικά παιχνίδια. Σε συνέντευξή του στους Financial Times βέβαια, τον περασμένο Μάρτιο, ο Ντούροφ είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να βελτιώσει το μηχανισμό ελέγχου του Telegram, κυρίως χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, είχε πει χαρακτηριστικά, αν δεν ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι. Τώρα, τι είναι οι κόκκινες γραμμές ακριβώς, αυτό ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Στις ομάδες συζήτησης στο Telegram μπορούν να συμμετέχουν έως και 200.000 άνθρωποι και η πλατφόρμα έτσι δέχεται επικρίσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων, περιεχομένου μίσους, νομοσιολογίας, τρομοκρατίας, φιλοναζιστικό περιεχόμενο, ακόμα και περιεχόμενο παιδοφιλίας. Από την άλλη, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρείται η πιο ενημερωτική, σε εισαγωγικά, υπηρεσία, καθώς έχουν ανοίξει χιλιάδες επίσημα και ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης, παρακάμπτοντας κάθε περιορισμό. Η Ρωσία έχει προσπαθήσει στο παρελθόν, χωρίς επιτυχία, να μπλοκάρει το Telegram και έχει επιβάλει πρόστιμο πολλές φορές στην εταιρεία, επειδή δεν αφαίρεσε παράνομο, κατά τη γνώμη της, περιεχόμενο. Και όχι μόνο η Ρωσία, και άλλες χώρες έχουν προσπαθήσει να μπλοκάρουν το Telegram. Το Ιράν για υπόθαλψη βίων ομάδων της αντιπολίτευσης, η Βραζιλία επειδή δεν αποκάλυψε σε αρχές στοιχεία νεοναζιστικών ομάδων, η Ισπανία τον περασμένο Μάρτιο για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλέπετε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της φιλοσοφία. Τι ισχύει λοιπόν? Για εμάς τους Ευρωπαίους δεν υπάρχουν τέτοια διλήμματα. Όμως σε παγκόσμιο επίπεδο η συζήτηση είναι σημαντική. Αφήνουμε τα πάντα ελεύθερα ή ρυθμίζουμε? Και αν ρυθμίσουμε, μήπως επωφεληθούν ολοκληρωτικά καθεστώτα? Αλλά όμως, απ' την άλλη, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα επωφελούνται έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ρύθμιση? Γι' αυτό είναι και ολοκληρωτικά, άλλωστε. Μία μικρή τελευταία πινελιά στην όλη υπόθεση, έτσι για να καταλάβουμε, να έχουμε όλη την εικόνα του τι έγινε με τον Παβέλ Ντούροφ. Αποτελεί και στόχο έρευνας για άσκηση σοβαρής βίας σε ένα από τα παιδιά του στο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου. Η έρευνα που ανατέθηκε στην OFMIN, την αρμόδια υπηρεσία για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, έχει μόλις ξεκινήσει και οι πράξεις αυτές φέρεται να διαπράχθηκαν εναντίον του παιδιού του που γεννήθηκε το 17 και πήγαινε σχολείο στο Παρίσι. Πληροφορίες λένε ενός από τα παιδιά του, δεν ξέρω να σας πω πόσα παιδιά έχει. Το αγοράκι αυτό ζει πλέον στην Ελβετία με τη μητέρα του, η οποία το 2023 κατέθεσε μήνυση στην Ελβετία, κατηγορώντας τον πρώην σύντροφό της για άσκηση βίας σε ένα από τα παιδιά του. Και σκέφτομαι τώρα, και θέλω να το σκεφτούμε παρέα. Αυτού του είδους τα διλήμματα, ελευθερία, η ρύθμιση και δεν ξέρω εγώ τι, μήπως τελικά απλώς δημιουργούν μια συζήτηση, ένα θόρυβο για να καλύψουν τα θέματα των δισεκατομμυριούχων? Μην ξεχνάμε ότι ο Ντούροφ, σύμφωνα με το Forbes, έχει περιουσία 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μήπως λοιπόν όλα αυτά είναι για να καλύψουν τις πομπές τους που θα έλεγε και η γιαγιά μου και όχι για να υπερασπιστούν τους πολίτες? Λέω, αναρωτιέμαι κι εγώ.
I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Ελπίζω. Είναι 8 του μήνα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουμε να έχουμε όλη την εκπομπή, ένα μέρος εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν υπενθυμίζω ότι αν δεν τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, σας έχω ήδη κλείσει ραντεβού, που σας μας στέλνουν και τα μηνύματα που λέει «Save the date». Όσοι είσαστε λοιπόν στην Αθήνα, σας περιμένω στην έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, στο περίπτερο των εκδόσεων πεδίο, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 και λίγο νωρίτερα και λίγο αργότερα, εκεί θα είμαστε, μην ανησυχείτε. Για να γνωριστούμε, θα υπογράψω αντίτυπα του βιβλίου «Ένα τέλειο post», το οποίο το έχετε αγαπήσει και σας χίλιο ευχαριστώ γι' αυτό. Ψηφίσατε και πάρα πολύ στα βραβεία Public, βέβαια μείναμε στα 10. Στα 10 πρώτα, στα 10 πιο δημοφιλή. Εντάξει, δεν πειράζει, και τα 10 καλά είναι. Σας περιμένω λοιπόν με πολύ αγάπη, με πολύ προσδοκία. 13 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί την άλλη Κυριακή ή σε δύο Κυριακές. Θα επικοινωνούμε όμως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά. Ήταν οι ψηφιακές Κυριακές και η Βάλια Καϊμάκη από το πρώτο πρόγραμμα. Να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια σας. My eyes.